an bɛ festival na yɛrɛkɛ an b'o kɛnɛ de kan vraiment mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ la mali n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ivoiriɛnw na senegalɛnw nana kongolɛnw nana burkinabɛw bɛɛ yan salon ta ni ɲinan ta a kelen tɛ hali fitini et puis an bɛ lafiya la alhamdulilayi an nana ji ma dɛsɛ an na siyɔrɔ ma dɛsɛ an na an bɛ baara la kɔnɔna la exposiɛnw fana bɛ yan bɛɛ b'a a ta la vraiment
ayiwa ka da o kuma ninnu kan sisan activité jumɛn ni jumɛn i bɛ se k'a da don min na k'o fɔ an ɲɛna ko o laɲɛnamayara a kɛnɛ kɔnɔ
bɛɛ yan nɔ bɛɛ n'a ka minɛnw bɛ yan nɔ bon lancement officiel yɛrɛ o ye jeudi ye ni ala y'o yiran kɛnɛ na ministre de la culture ale n'a ka délégation olu bɛ na ni ala ni kira sɔnna ani an yɛrɛ ka seko n'an ka dɔnko tigilamɔgɔ caman caman bɛ yen olu bɛ na ni i n'a fɔ nɛba solo a n'a nɔna caman nɛriki yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛ yiri min bɛ balani dilan a tɔgɔ dalen don o de la salafokan na n'u b'a fɔ ma ko geni donc mon conférence bɛ bila ka jeudi kɔnɔ et an kɔni bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye vraiment u bɔra ka na an ka wele lamɛn a diyara an ye kuma t'an da b'u fo ka u barikada
kɛnɛ dayɛlɛla kunungo awa an sera aw ma ka ɲiningali kɛ dakuruɲa kelen na minnu b'e fɛ k'a fɔ
ne tɔgɔ ye Kasim Bengali ne de ye festival in yɛrɛ hakilina tabaga ye n y'a tigɛ kɛri fana ye min bɛ ne fɛ k'a fɔ ye ka d'abord foli bila minnu dara hakilina in na an kɔni ye baaraw daminɛ an y'a daminɛ ni foire ye foire d'exposition artisanal ani minɛn caman bɛ yen nɔ an y'a lasurunya sikasokaw la ala barika la fana jamana kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ye jaabili kɛ ni festival in na donc a y'an ka laɲini dɔ dafa n'a bɛ fɔ ko la culture n'a pas de frontières réellement ni festival culturel ni sababuya y'a kɛ bien vrai que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi on a des exposants tchadiens, on a des exposants béninois, togolais, burkinabés, sénégalais, nigériens, ivoiriens, ni chamamba de nanakana, ni kene ici, parce que moi, je suis un biagachani exposant que mes sabayes. Donc, foire qu'on est à Bouyana en boulot. Donc, ka, surtout à Ira, si ça se fait en autorité ou là, ta foire, ni un festival digne ni mien, ça t'a c'est qui est exposant que mes sabayes en quelque sorte. Ni jamana kɔnɔntɔn o ka kan an bɛɛ ka an hakili to la donc ne kɔni wasalen dɔ yɛrɛ de k'a fɔ fana ko a thème yɛrɛ kɛra min ye ko la culture thème boussole pour le développement tiɲɛ yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔ sikaso yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ économiquement c'est bien pour la région.